Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am văzut până acum că nici Ezechiel nu a fost angajat de Dumnezeu la o slujbă mai ușoară decât cea avută de Ieremia. Numai că, spre deosebire de Ieremia, care și-a păstrat sensibilitatea, Ezechiel va fi întărit de Dumnezeu pentru a fi la fel de încăpățânat precum era și poporul care nu voia să asculte ceea ce le transmitea Dumnezeu prin intermediul profetului. În capitolele 4 și 5 ale cărții vom observa că Ezechiel va folosi anumite semne pentru a ilustra practic pilde înaintea poporului. La momentul acela însă Ierusalimul nu fusese încă distrus, iar profeții falși spuneau poporului lui Israel că va avea pace. Afirmau că evreii aflați deja în captivitatea babiloniană se vor întoarce curând în țara lor, dar sarcina lui Ezechiel era să confirme cuvintele lui Ieremia, care le spusese că nu se vor mai întoarce și că Ierusalimul va fi distrus. Cred că asemenea greșeli se mai fac și astăzi. Și astăzi, oamenii confundă orientările politice cu realitățile. Cineva spunea, aceasta este epoca pacifismului, însă nu și epoca păcii. Foarte bine spus. De lungul istoriei, dragii mei, umanitatea a avut 15.000 de războaie și s-au semnat aproximativ 8.000 de tratate de pace. Cu toate acestea, statisticile indică că din 500 de ani, oamenii n-au avut mai mult de 200 de ani de pace. Omul este o creatură războinică, fie recunoaște sau nu acest lucru. Apostolul Pavel scrie în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 3. Când vor zice pace și liniște, atunci o mare prăpedenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dați-mi voie să spun, dragii mei, că în ciuda eforturilor făcute de politicieni, de tot felul de organizații și asociații, pacea nu poate fi adusă decât unul singur, Prințul Păcii, de Domnul Iisus Hristos. În orice caz, Ezechiel este pe punctul de a arăta poporului că nu va exista nicio pace și că Ierusalimul va fi distrus. Vă citesc primul verset al capitolului 4. Și tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta și sapă pe ea cetatea Ierusalimului. Vă spuneam că Ezechiel va da o interpretare dramatică mesajelor sale. Dumnezeu îi cere să cioplească într-o cărămidă. Acum, această alegere nu era întâmplătoare. Babilonienii foloseau cărămizi de lut pe care își păstrau cronicile. Multe astfel de cărămizi au fost descoperite, iar inscripțiile de pe ele tălmăcite. Au o formă aproape pătrată și dimensiunea de 30 x 35 de centimetri. După ce a desenat cetatea Ierusalimului pe cărămidă, și nu avem detalii cum a făcut el acest lucru, Ezechiel a trebuit să spargă cărămida pentru a arăta că cetatea va fi distrusă. Acesta a fost un prim act profetic. În versetul 3 găsim un al doilea act. Ia o tigaie de fier și pune-o ca un zid de fier între tine și cetate. Îndreaptă-ți fața împotriva ei ca să fie împresurată și să o strâmtorezi. Aceasta să fie un semn pentru casa lui Israel. De această dată, lui Ezechiel îi se cere să ia o tigaie de fier și să o așeze între el și macheta Ierusalimului, cea făcută pe cărămidă, probabil înainte de a fi spartă, pentru a ilustra faptul că Dumnezeu va pune între el și poporul lui un zid. Distrugerea cetății era inevitabilă, nu mai putea fi oprită. Vedeți cât de plastic este Dumnezeu în transmiterea mesajului său către popor. El era gata să facă orice, să exemplifice prin orice gest mesajul pe care îl va transmite poporului, numai ca acesta să înțeleagă. Semnul cu cărămida portretizează asediul Ierusalimului. Al doilea semn, altigăi, arată greutatea judecății divine și faptul că poporul avea să treacă prin suferințe extraordinare. Un al treilea semn va descrie o altă pedeapsă care se va abate asupra Ierusalimului. Este vorba aici despre semnul pâinii spurcate. Iată ce citim începând cu versetul 9 al capitolului 4. Ia-ți și grâu, orz, bob, linte, mei și alac, pune-le într-un vas și fă pâine din ele câte zile vei sta culcat pe coastă. 390 de zile să mănânci din ele. Hrana pe care o vei mânca să o mănânci cu cântarul, și anume câte 20 de sicli pe zi. Să mănânci din ea din când în când, apa pe care o vei bea cu măsură, și anume câte o șesime de hin. Vei bea din ea din când în când. Hrana să o mănânci ca turte de orz, pe care le vei coace în fața lor cu balegă de om. Și Domnul a zis, așa își vor mânca pâinea spurcată copiii lui Israel printre neamurile printre care îi voi izgoni. Copleșitoare acțiuni, nu-i așa? Recitiți versetele și vedeți deja ce senzație vă creează aceste cuvinte. Gândiți-vă că pentru Ezechiel au fost lucruri ce trebuiau împlinite. Mai mult, el era preot. Nu putea, conform legământului preoțesc, să se spurce cu aceste lucruri. Cu toate acestea, Dumnezeu îi cere aceste lucruri și el dă dovadă de ascultare. Eu am zis, ah, Doamne Dumnezeule, iată, sufletul meu n-a fost pângărit niciodată. Din tinerețea mea și până acum niciodată n-am mâncat dintr-un dobitoc mor sau sfâșiat și nicio carne necurată n-a intrat în gura mea. Acesta era protestul lui Ezechiel. Dar, în același timp, acesta este un semn de la Dumnezeu. Un semn care anunța foamea prin care avea să treacă poporul în perioada în care va avea loc distrugerea Ierusalimului. În ciuda promisiunilor continue ale falșilor profeți, orașul și poporul aveau să fie pierduți. Aceste diverse semne descriu ororile care aveau să vină. Capitolul 5 începe cu punerea în scenă de către Ezechiel a încă unui semn. Și tu, fiul omului, citim în primul verset al capitolului, ia o sabie ascuțită, ia o cabrici de ras și trece-o peste cap și barbă. Ia apoi o cumpănă de cântărit și împarte părul. O treime din el arde un foc în mijlocul cetății când se vor împlini zilele împresurării. O treime ia-o și tai-o cu sabia de jur împrejurul cetății. Iar o treime risipește un vânt că-și voi trage sabia după ei. Totuși ia vreo câțiva peri din ei și strânge-i în poalele hainei tale. Probabil că semnul acesta semăna foarte mult cu o reclamă a zilelor noastre făcute la un aparat de tuns sau de ras. Numai că, vă dați seama, ei n-aveau astfel de aparate în acea vreme. Dar care poate fi înțelesul acestei pilde? Ezechiel trebuia să-și radă părul și barba. Ei bine, lucrul acesta era unul neobișnuit pentru un preot în acea vreme. Parcă mi-și imaginez pe oamenii care s-au strâns în jurul lui pentru a-l vedea cum se rade în public. După ce s-a ras, Ezechiel a împărțit cu grijă părul în trei părți. A luat o treime din el și a ars-o în interiorul cetății. Acesta îi reprezenta pe oamenii care urmau să fie asediați și arși înăuntrul cetății cu ocazia distrugerii acesteia. Lucru care s-a întâmplat exact așa cum a fost anunțat. O a doua treime de păr a luat-o Ezechiel și a tăiat-o cu sabia, anunțând în felul acesta ce avea să se întâmple celor ce vor supraviețui asediului. Ultima treime de păr a fost risipită în vânt, simbolizând numărul acelora din popor care vor fi împrăștiați. Printre aceștia s-au numărat și cei ce au plecat în Egipt, cei care l-au luat și pe Eremia cu ei. Mica rămășiță din poporul lui Dumnezeu care s-a întors până la urmă înapoi în cetate, este simbolizată de firele de păr adunate în poala hainei lui Ezechiel. O treime din locuitorii tăi va muri de ciumă și va fi nimicită de foamete în mijlocul tău. O treime va cădea ucisă de sabie în jurul tău și o treime o voi risipi în toate vânturile și voi scoate sabia după ei, citim în versetul 12. Iată mesajul adus de Ezechiel, mesaj transmis de el într-un mod foarte clar. Voi trimite împotriva voastră nu numai foametea, ci și fiarele sălbatice care vă vor lăsa fără copii. Ciuma și vărsarea de sânge vor trece prin mijlocul tău, Voi aduce peste tine și sabia. Eu, Domnul, vorbesc. Avertizmentul transmis de Ezechiel a fost unul limpede. Distrugerea Ierusalimului și suferința poporului lui Dumnezeu ar trebui să fie și pentru noi un avertizment cu privire la realitatea judecății divine. Însă această conștiință este astăzi foarte restrânsă și puțini sunt cei ce cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a transmis acest avertizment locuitorilor Ierusalimului, dar și pentru noi era un mesaj. Mesaj transmis prin întreaga Scriptură. Dragul meu prieten, când va începe judecata lui Dumnezeu, va fi prea târziu pentru a mai lua vreo decizie. Astăzi, dacă îi auzi vocea, el spune, iată, acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Citiți, vă rog, în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 6, și vă veți convinge cât de important este acest anunț. Generația cu adevărat binecuvântată din zilele noastre este cea care nu a amânat decizia și a acceptat mântuirea oferită de Dumnezeu în condițiile oferite de Dumnezeu. Nu știu, dragii mei, dacă ați observat citind aceste prime 5 capitole ale cărții, cât de sistematic și judicios organizată este această carte. Până în punctul acesta am văzut profeții care au avut în vedere, în general, Ierusalimul. Dar profetul se va întoarce acum către întregul Israel, pentru că judecata se va bate asupra întregii țări. V-am spus deja pe la începutul cărții că Ezechiel se află în cel de-al doilea grup de oameni care au fost luați captivi de către Nebucadnețar. Aceștia au devenit robi ai Babilonului, lucrând în domeniul agricol, într-o tabără pe lângă râul Chebar, marele canal care venea din fluviul Eufrat. Dar cea mai mare parte a poporului se afla încă în țară, iar Ierusalimul nu fusese încă distrus. Falșii profeți continuau să asigure poporul că cei luați în robie se vor întoarce în curând. Între timp, Ieremia afirma că robia va dura 70 de ani, dar nimeni nu-l asculta. Falșii profeți erau ascultați din pricină că mesajul lor suna mai bine decât al lui Ieremia și era mult mai optimist. În capitolele 6 și 7 ale cărții avem prezentate două mesaje ale judecății. Ezechiel vorbește acum cu privire la întreaga țară și mesajul lui este că cei idolatri vor muri, iar țara va fi pustită. Aș vrea să remarc încă o dată că Ezechiel nu este decât un mesager al lui Dumnezeu. El transmite ceea ce Dumnezeu îi comunică. Ascultați numai. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Acest verset este începutul celor două mesaje. Cel de-al doilea mesaj, cel din capitolul 7, începe în același mod. Cuvântul Domnului mi-a vorbit din nou. Poporul nu accepta mesajul lui Ezechiel, însă acesta le-a spus, nu vă spun ce cred eu, nici ce sper eu sau ce aș vrea eu să se întâmple, ci vă spun ce spune Dumnezeu. Este interesant, de asemenea, de observat că ambele mesaje se încheie cu și vor ști că eu sunt Domnul. Dumnezeu a trimis judecata lui asupra lor pentru ca ei să-și dea seama că El este Domnul. Unul dintre scopurile judecății este să ne dăm seama că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Lumea aceasta, dragii mei prieteni, trebuie să știe că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Se accentuează foarte mult faptul că Dumnezeu este dragoste. Este adevărat, Dumnezeu este dragoste, dar nu este întregul adevăr. Trebuie să privim și cealaltă față a monedei. Dumnezeu este de asemenea sfânt, iar El trebuie să pedepsească păcatul. Deci, dragul meu, dacă trăiești în ascultare de El, dacă îl respingi și nu accepți mântuirea oferită de El, pentru tine rămâne o singură variantă, judecata. Astăzi, oamenii încearcă să se scuze, nu vor să accepte că sunt păcătoși. Mai degrabă încearcă să se descotorosească de Dumnezeu, să-L șteargă din universul care este al Lui, afirmând că nu există decât să-și recunoască păcatul. Un tânăr evreu, extrem de inteligent, fost capelan la o universitate faimoasă din Statele Unite, a încercat să dovedească faptul că Dumnezeu nu există. El și-a bazat întreaga teorie pe faptul că Dumnezeul scripturilor ebraice este descris ca protectorul poporului său ales și cu toate acestea, cel puțin 6 milioane de evrei au murit în mâinile naziștilor. El a scris, citez, a crede astăzi în Dumnezeul legământului înseamnă a afirma că cel ce a creat poporul Israel l-a folosit pe Adolf Hitler ca nuia a mâniei lui pentru a-și trimite poporul în lagărele morții. Mie mi este literalmente imposibil să cred în existența unui asemenea Dumnezeu. Nici măcar mutarea credinței către existențialism nu poate învia un astfel de Dumnezeu după Auschwitz. Am încheiat citatul. Acest tânăr vorbește despre moartea lui Dumnezeu ca despre un eveniment cultural. Cu tristețe, el ajunge la concluzia că nu există Dumnezeu, deoarece Dumnezeul Vechiului Testament este unul care ar apăra Israelul și n-ar lăsa nimic rău să-i se întâmple. Dați-mi însă voie să subliniez faptul că el n-a luat nicio clipă în considerație, precum Ezechiel, faptul că s-ar putea ca poporul asupra căruia s-a abătut judecata să nu fie în regulă. Să-și fi întors spatele către Dumnezeu, să se fi lepădat de el. Li s-a oferit un privilegiu deosebit, iar acest privilegiu a creat și o responsabilitate specială, căreia ei nu i-au făcut față. Exact așa stătea situația în timpul lui Ezechiel. Deci el transmite poporului faptul că Dumnezeu este cel ce trimite judecată pentru a le confirma că el este un Dumnezeu sfânt. Judecata lui Dumnezeu este un lucru înspăimântător, dragii mei. Pavel scrie, ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, îi îndemnăm pe oameni. Pavel știa ce grozăvie poate aduce judecata lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea el îi îndeamnă pe oameni să se pocăiască, să se întoarcă către Dumnezeu. Din pricină că Ezechiel a devenit conștient de sfințenia lui Dumnezeu la începutul slujirii lui, el și-a dedicat slujirea conștientizării oamenilor cu privire la lucrul acesta. Dar iată mesajul, versetul 2 al capitolului 6. Fiul omului, întoarce-ți fața spre munții lui Israel, prorocește împotriva lor și zi, munții lui Israel, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către munți și dealuri, către văgăuni și voi. Iată, voi aduce sabia împotriva voastră și vă voi nimici înălțimile. În Scriptură, muntele este folosit și într-un mod figurat, cu referire la guvernare. Dar în fiecare caz în parte trebuie să descoperim dacă este folosit literal sau figurat. Cred că Ezechiel vorbește pur și simplu despre pământul Israelului, despre țărâna pământului. Vă voi nimici înălțimile, anunță Ezechiel. În țara aceea, ține minte ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, sub fiecare copac se ridicase un altar păgân, în jurul căruia se săvârșea cea mai cumplită imoralitate. Acestea erau lucrurile făcute de păgâni, de neamuri. Dar acum și poporul acesta, poporul ales al lui Dumnezeu, s-a dedat la același tip de idolatrie. Dumnezeu le spune, judecata va veni peste voi. Altarele voastre vor fi pustiite. Stâlpii voștri închinați soarelui vor fi sfărâmați și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri. Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre. Cred că este păcat că evreii din Germania n-au citit cartea lui Ezechiel în loc să se îndrepte către un om ca Hitler, așa cum a făcut întreaga națiune germană la început. Ar fi trebuit să se îndrepte către Dumnezeul cel viu și să vadă care este metoda lui de a trata oamenii. Prietenul meu drag, aș dori să-ți atrag și ție atenția că nu te poți juca cu Dumnezeu. Când Dumnezeu spune ceva, el împlinește. Dumnezeu este robul cuvântului său. Chiar așa. El trebuie să împlinească tot ceea ce spune. Și latura sfântă a lui Dumnezeu ne spune că El va aduce judecata. Latura aceea plină de dragostea lui Dumnezeu ne spune că există șansa izbăvirii, a iertării pentru fiecare dintre noi. Lucrurile acestea sunt certitudini și de aceea e bine să iei o hotărâre. Noi ne zbatem ca țară să participăm la aducerea păcii în lume, dar în același timp problemele noastre continuă să se mulțească. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel ce judecă. Credeți cumva că Dumnezeu este un bătrân senil cu ciorap de lână, stând pe un nor și plângând cu lacrimi de crocodil? Dragul meu, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. În capitolul 1, Ezechiel a avut o viziune referitoare la sfințenia lui Dumnezeu. Roțile din roți, care vorbesc despre energia lui Dumnezeu, cea care înaintează către împlinirea scopurilor sale împreună cu focul și vântul, care arată că Dumnezeu aduce judecata asupra pământului pe care îl locuim. Al vedea pe Dumnezeu astfel ar putea fi ca o pilulă amară, dar când doctorul ne prescrie o astfel de pilulă, o face spre binele nostru. Și noi trebuie să luăm acest medicament. Trebuie să recunoaștem că avem de-a face cu un Dumnezeu sfânt care nu greșește. Noi greșim. Dar, dragul meu, ești dispus să accepți lucrul acesta? Dumnezeu spune, voi judeca Israelul cu o judecată aspră. Și mă tem că Israelul n-a fost dispus să recunoască faptul că greșise. Din pricina aceasta, judecata lui Dumnezeu s-a abătut asupra lor. Oricum, Dumnezeu are întotdeauna, pe lângă mesajul judecății, și un mesaj al nădejdii, al speranței. Versetul 8. Dar voi lăsa câteva rămășițe dintre voi care vor scăpa de sabie printre neamuri când veți fi risipiți în felurite țări. Dragii mei, trebuie să recunosc că sunt uimit de modul în care aceste profeții s-au împlinit și continuă să se împlinească. Iată, Dumnezeu spune că vor exista oameni care au fost credincioși și care vor fi mântuiți, vor fi izbăviți. Ce mesaj și pentru noi! Și cei ce vor scăpa din voi își vor aduce aminte de mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima prea curvară și necredincioasă și ochii care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de ei înșiși, din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor uriciunilor lor. Cei ce vor scăpa dintre voi își vor aduce aminte de mine printre neamurile unde vor fi robi. Ei vor fi o mărturie despre Dumnezeu. Poporul acesta, care aparține lui Dumnezeu, dar care s-a transformat, iată, Dumnezeu folosește un cuvânt dur, într-o curvă, căzând în curvie spirituală. Structura bisericească, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, care va rămâne după ce Hristos își va fi răpit adevărata biserică, este numită tot curvă. Citiți, vă rog, în cartea Apocalipsa, capitolul 17. Un capitol înfricoșător, pentru că descrie lucruri teribile, dar ne avertizează că trebuie să avem o inimă plină de credință, o inimă în care Dumnezeu să fie pus pe primul loc, o inimă în care El să domnească. Spune Dumnezeu că cei care își vor păstra credincioșia până la sfârșit, vor ajunge să le fie scârbă de ei înșiși, din pricina mișeliilor făcute. Este de fapt pocăința. Pocăința care vine în urma întâlnirii adevărate cu Dumnezeu. Atunci când vezi mâna lui Dumnezeu, atunci când recunoști intervenția Lui, atunci când recunoști că ești păcătos, atunci când recunoști că ai nevoie de iertarea Lui, de izbăvirea pe care El o oferă, atunci îți este scârbă de cele lucruri rele pe care le-ai făcut. Noi avem astăzi șansa să ne pocăim de faptele noastre. Este un dar. Să-l folosim fără ezitare. Și sunt sigur, multe binecuvântări vor apărea în viața noastră. Rămâneți pe mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.